sini nang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi, ngunit di ko may pakita tunay na sarili.
Magandang hapon po mga mahal na tagapakinig. Naririto uli ang Deldalan Na. At ito po si Ka Herman, ang inyong lingkod. At ngayong hapon pong ito ay kasama ko ang isang magandang binibini at dalawang makisig na Ginoo. Si Felicia, si JV, at saka si Nexus. Pumati kayo.
And magandang hapon po. Ako nga po si Felicia.
Magandang hapon po. Ako po si JV.
Magandang hapon po, kababayan.
At ang slogan po natin, sa silangan nagmumula ang liwanag. At pahintulutan po ninyong ipaliwanag ko ng kaunti na kung bakit sinasabing sa silangan nagmumula. Eh obvious naman po yun. Ano? Sabalit yun ay merong napakagandang kahulugan. Ang buong sibilisasyon daw ng mundo, ano, ay nanggagaling sa silangan. At bahagi tayo ng silangan, di ba? At ano po, patuloy pa rin ang ating maikiling pagtalakay ukol sa ating pambansang wika. Kasi ngayon ay Agosto.
Buwan po ng wika.
Buwan ng wikang pambansa, di ba?
Opo.
At maraming mga ano, maraming mga ginagawa ano, pagpapahalaga sa wika. Ganun pa man ay nung nakaraan nga pinag-usapan natin na parang Consuelo de Bobo lang eh ano. Ang sabi nga natin noon eh dapat eh buwan-buwan ano, buwan ng pambansang wika. Dapat araw-araw ano ay araw ano ng pambansang wika. Ang wika kasi ay merong ibinibigay na hindi natin nararamdaman. Una kasi may exclusivity diyan, 'di ba? Kapag wika mo, atin-atin lang muna 'yun eh. Eh maraming kaalaman kapag puro sa English natin ginagawa, eh bukas na sa dayuhan, 'di ba? Eksklusibo pa ba 'yun pag ganoon?
Opo.
Hindi na, 'di ba? Sa halip na 'yung impormasyon, 'yung karunungan ay magamit muna ng ating mga kababayan, eh hindi mangyayari yun. Una itong pinakikinabangan ng mga dayuhan. Kaya ano ang kalagayan ng marami nating mga kababayan ngayon?
Kasa karughaan.
Ayan, ano, naghihirap ang buhay. Ano? Kaya sana kahit papaano, ay meron tayong magawa diyan no, sa kahit na sa abot lang ng ating makakaya. Kayo ba ano ang inyong pakiramdam ano tungkol doon sa importansya ng sarili nating wika ngayon? Hindi ba ito natatabunan ng Ingles?
Yung wikang Pilipino po. talagang importante sa kultura natin po. Mm-hmm. Dahil yung lingwahe mismo po ay isang yung pinakam malakas ng bahagi sa kultura. Talagang importante sa kultura natin dahil yung lingwahe mismo po ay nag-showcase po yung anong kultura, anong gagawin natin mga Pilipino.
Oo, salamat JB. Yan ha, ito mga kasama ko ngayon, mga tagapakinig, ay marunong yan ng mga wikang Europeo. Ano? Nag-aaral kayo ng ano, ng
German po.
Ng German, ano, ng Aleman, si JB din. Ano? Tsaka ikaw Nexus, hindi ba? Kaya kapag kaganyan ng mga kabataan natin na marunong man ano, ng wikang dayuhan, Aleman, Pranses, subalit hindi nakakalimutan ang sariling wika, palagay ko malayo ang ating maabot. Ano? Balik tayo dun sa, ano, dun sa exclusivity ano, ng wika. Ang nangyayari kasi ngayon, bagay nung ano pa eh, matagal na kasing panahon to eh, yung mula sa exploitation ng resources natin, dun sa Philippine Organic Act of 1902 pa lang, eh lahat nasa English na. Ano, kahit yung mga edukado natin noon, marunong lang ng Espanyol, eh di yung exploitation ng kayamanan, mga Amerikano lang. Sa halip na yung karunungan, tayo ang ano, makinabang. Hindi nangyayari yun.
Ginamit nilang sandata ang wika. At yun po ay, kung masasabi natin, negatibo.
Mm-hmm.
Hindi ho ba yung pambansang wika natin bilang positibo ay siyang nagiging tulay sa iba't ibang kultura at iba't ibang lengguwahe natin dito sa Pilipinas?
Oo, dapat sana ganun, di ba? Mayroong isang pambansang wika na nagiging tulay, tapos nagiging mayabong, nagiging napaka-aktibo ng palitan, ng karanasan, ng karunungan. Kasi nga, tulad ng alam na nating lahat, nakapalubot sa wika yung, ano, yung lahat ng karanasan. Ano? Ano nga sinasabing hiwaga ng wika? Paano napapalubang lahat doon? Lahat ng umiral, lahat ng umiiral, at lahat ng nasa imahinasyon pa lamang. Kaya't tulad ng sabi mo, tulay iyan. Tulay ang wika para lalo tayong umangat, yumabong. Ang kaso, inaalis eh, hindi ba? Nawawala sa picture eh. No? Nasa konstitusyon mo na official na wika yan. Pero lahat ng transaksyon, nasang ginaganap?
Sa Ingles po.
Sa Ingles. Nag-ano ng mga, nag-sususog ng mga batas, nagpapasa ng mga batas, English din. Pag meron kang senador na nagtatagalog, eh baka pinagtatawanan pa kung minsan eh.
Oo. Oh, baka po nagkakamali yung pagkaintindi ko. Pero yung constitution po natin, hindi ho ba patterned after the US Constitution?
Tama. Naka-pattern nga. Yun nga yung, ano, yung una natin, 1935 na constitution, yun lamang ang constitution, may masasabihin, ng independenteng bansa, na inaprubahan no ng Estados Unidos, tapos pinattern sa kanila. Eh ang ano nga doon yung chairman ng Constitutional Convention si Recto, eh matinding ano yan, ano, matinding nasyonalista yan. Pero siyempre wala rin siyang magagawa, eh pipirmahan na eh, aprubahan ng Estados Unidos 'yon. Kaya tama ka, no? Naka-pattern. Eh tapos unti-unting pinalitan lang yan. Eh nung panahon ni Marcos, medyo radical yung mga pagbabago. Tsaka lalo na ang kanyang pamamalakad noon sa pamamagitan ng presidential decrees. Ano? Ganun pa man, yung batas na 1972, 1986-87, naka-pattern pa rin doon. Eh ngayon, mayroong mga panukala na palitan uli yung batas. Tapos naririnig ba ninyo? Marami yung na sumasang-ayon. Papalitan daw yung mga economic provisions. Kasi, para daw pumasok yung...
Ay.
Yung papasok, foreign...
Yung mga foreigners. Oo, para ano.
Foreign investors.
Tsaka, hindi ho ba yung mga nagmimina sa atin?
Ayan.
Mahigit 90% napupunta sa kanila, tapos kakaunting kondon, pupunta sa local governor, tapos... ni isang kusing napupunta sa mga trabahadoro mismo.
Oo, ang liit lang.
Nalalason pa mismo yung lupa natin.
Maganda yung tinuran mo yan, Nexus. Ano? At isipin ninyo, mina pinag-uusapan yan. Ha? Kayamanan yan. Pagkatapos ibibigay mo sa kanila, anong matitira sa'yo? Yung konting pasweldo. Maiwan sa'yo, sabi mo, yung lason. Lalasonin lang, tapos iiwanan lang nila. Alam nyo, maganda rin kasi na mag-imbita tayo ng foreign investors. Kaya lang, ito ang tandaan natin. Pumunta ba rito ang mga foreign investors na yan for altruistic reasons?
Hindi po.
Siyempre, hindi po. Para kumita. O, sige, time check muna tayo.
Ano po? Ang oras po ay 4:04 makaraan ng ika-5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang tayo sa DZUP.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na ating. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstandsstadt eine Notstand.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Deldala na!
Dito sa silangan, ako'y isinilang. Kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Ngunit di ko may pakita tunay na sarili.
Ano, paano Felicia, JV, Nexus, tuloy natin ang talakayan.
Opo.
Ang gandang pakinggan ng ano, 'di ba, ng mga wikang Europeo.
Opo.
Sabi ko nga eh, mag-aral tayo. Mas marami, mas mabuti. Kaya lang, walang kwenta ang lahat ng iyan kapag kinakalimutan mo ang sarili mong wika.
Dapat pong lingunin kung saan kayo ano.
Oo. Tapos ano ba, para saan ka nag-aaral ng wika maliban ng wikang Europeo, maliban sa para matutunan mo sila, para saan? Para sa
sarili.
Para sa sarili. O, yung pagpapayaman ng sarili mong kultura at sarili mong wika. Tuloy natin ang talakayan. Ngayon naman ay ang ukol sa buhay estudyante, ano, sistemang pang-edukasyon. Eh kasi nitong pasukan pa lamang, 'di ba? Naramdaman natin yung problema.
Opo.
'Di ba? Una, palaging tumataas ang tuition fee. Tama. Tapos yung problema pa sa dorm, di ba?
Tama.
Grabe yung ano. Kaya nga't imaginein ninyo to. Yung tipong bawat katapusan ng buwan, nakapila yung mga estudyante. No? Hindi para magbayad, ha? Kundi para sila ang bayaran ano, ng pamahalaan. Posible ba yung ganoon?
Kasi, tama.
Kasi binabayaran na ang mga estudyante sa Rusya eh, nung nandun ako at sa iba pang mga bansa. 5,000 at ano ha, yung approximate ano, buwan-buwan. Tapos nagrereklamo pa yung estudyante kasi maliit yung binibigay buwan-buwan.
Magtipid kayo.
Oo nga, magtipid. Pero sige, anuhin natin kung paano naging posible yan. Para mas maintindihan natin, baliktanawin natin yung kasaysayan. Ang edukasyon, kung tutuusin, hindi ba ano yan, pinapahalagahan ng ating mga ninuno?
Opa.
Hindi ba? Bago pa dumating ang mga Kastila dito, nung mga 1500s, di ba? Ano ang isa sa mga ikinagulat nila?
Na mayroon ng mga nakatira dito at mayroon silang kabihasnan na pinapangalagahan ng ating mga babaylan.
Tama. Ano pa?
na ano, meron ng mga marunong sa ano, sa sining po.
Oo, natural nga yan eh. Likas yung kagalingan natin sa sining eh. Tapos ano pa, sa...
Yung sa literatura po.
Ah, o yung ano, yung panulat. Opo. Oo, meron tayong sariling sistema ng panulat, yung baybayin.
Opo.
At nagulat din sila na mayroong mga alam dito na makipandigma at lumaban sa kanila.
Ah, oo. Kasi, saan ba namatay ang unang circumnavigator daw, di ba? Si Magellan. Oh, namatay siya sa Mactan.
Kay Lapu-Lapu po.
Tama. Ano kasi, hindi nila kaya yung mga una nating mga mandirigma. Hindi pwede yung ano head-on na makipagtagisan sila ano ng lakas. Siyempre meron ding advantage yung ano yung mga malaking katawan. Ganun pa man sa kasaysayan, di nila ginawa 'yon. Di na nila inulit ang ano paano yung katusuhan. Yung kunwari makipagkaibigan, blood compact, 'di ba? Pero ang totoo, merong masamang pakay. Ano ba talaga ang pakay ng mga Kastila dito?
Manakop. Opo. Manakop ng lupa, manakop ng puso, at kamkamin ang lahat ng nandito.
Oo, yun ang katotohanan. Tama ang itinuran, ano, Nexus. Napakatagal na panahon na ginawa nila sa atin iyon. Bagamat kahit napakatagal, may higit 300 taon, halos taon-taon naman nag-aalsa yung mga tao eh. Taon-taon lumalaban yan. Tayo nga, ano, sa buong Asia, ang unang bayan ano, na nakatindig, nakalaban, at saka nakatalo sa mga dayuhang mananakop. Tayo yun sa buong Asia. Ang Pilipinas, kung tutuusin, sa buong Asia, ang unang republika. Kasi in 1898, ano, nag-deklara na ng ganun pa man, siyempre, maraming issue diyan. Yung
diba ko may nag-traitor?
Oo, yung katraiduran nga lamang na yun, kung minsan ano, ay higit masyadong nabibigyan natin ng diin, ano, yung katraiduran. Ganun pa man, magkaminsan, mainam din ang ating i-focus yung kabayanihan, yung kabayanihan ni Bonifacio, no, yung napagtagumpayan. Kasi gagamitin din ng mga dayuhan yun eh, na ano, na puro mga traidor, puro mga meron kahit saang mamamayan, ano, meron yun. Tapos nga, bago natin ano, bago tayo lumayo ano doon sa edukasyon tayo. Kasi yung mga Kastila, hindi nila pinaaral yung mga ano eh, yung mga tao eh. Ni hindi ni
parang yung naturo po sa amin sa sociology, yung eskwelahan parang para mas masunurin yung mga tao, hindi para sa edukasyon, pero para matrain yung mga tao maging masunurin sa gusto ng mga Kastila.
Tama, yung sumunod lang, tuturuan ka lang na yumuko, magdasal ng magdasalan, at hindi na gamitin ang sarili mong isip. Ganun, si Rizal naman, ganun eh ang ginagawa. Kung talagang seryoso mong babasahin ng kanyang mga panulat, ang galing talaga ni Rizal. Ano? Kaya kahit ayaw nilang matuto, yung ating mga ninuno, sa sariling paraan, sa sariling kayod, natuto ano? Ang ating mga ninuno. At mukhang mas naging magaling pa sila kaysa sa mga Kastila. Yung mga kakilala ko na nakakita sa mga gawa ni Rizal, umahanga sila eh, ng taga Latin America, mga Espanyol. Galing! Ang galing naman talaga siyang ninuno natin. Ngayon, nung dumating ang mga Amerikano na kungwari daw ay tutulong, tapos eh, inuto ano, yung mga tao na yan, edukasyon. Ang kaso nga lang, ano ba talaga ang layunin ng edukasyon ano, sa ilalim ng mga Amerikano? Kapalagay ba ninyo talagang sincero na tuturuan ka ng mga Amerikano?
Benevolent assimilation, para pang takot.
Oh, benevolent daw eh, pero ang totoo, wala naman talagang benevolence dun eh. Ano tama? Yung, walang kanong kabuhayan, kasi marunong yun sa ano eh, sa mga euphemism, yung masarap pakinggan, nakala mo maganda, benevolent, ano, oh, yun ang totoo, tama ka dun, yun ang talagang tawag nila, benevolent daw, pero ang totoo, hindi, kasi, walang,
panlilin lang.
Exactly, ano, tama, ano, panlilin lang. Nga, panlilin lang lamang ang ginagawa nila. Kaya nga ano eh, kung pakaiisipin, hindi rin madali eh yung gustong mangyari ng Amerikano. Bakit? Eh kasi sa kanila, paano kaya tuturuan ang mga tao na ito na hindi matututo? Ganun kasi. Ano, nakungwari na din yung sistema ng edukasyon, eh kaya lang pag pinabayaan kasi ang mga Pilipino, eh mas magaling pa yung mga Pilipino kaysa mga Amerikano. Kaya ang lahat ng paraan gagawin nila para hindi matuto. Ayan, nakatuon na memorization lang ng memorization. Una nga, inalis pa nila ang wikang ano, eh, Kastila. Ano natin, isipin. Mahigit 300 taon, Kastila ginagamit. Ano?
Opo.
Tapos pagdating nila, biglang inalis. English na uli. Eh, kanina nakakatulong yun sa mga ninuno natin na marunong ng Kastila o sa mga Amerikano.
Sa Amerikano.
Sa kanila. Amerikano.
Walang duda. Ano, para sa kanila lamang yung kabutihan na yun. At syempre pa, ang gusto lang nila talaga ay palitan. Palitan yung mananako. Pandaming ang panilin lang na ginawa nila dyan eh. Ganun pa man sa edukasyon tayo. Ano? O, bago pa dun sa dagdag pa natin, dun sa bakit importante para sa mga Amerikano na nakakaintindi ka ng Ingles, palagay niyo?
Para maintindihan natin yung kanilang mga utos at para matakot tayong mga kinolonisa nila.
Oo, tama. Eh kasi, eh kapag inuutusan ka, hindi mo naiintindihan, paano ka susunod, hindi ba? Hindi nakatanga lang, eh mamang problema yung naguutos. At isa pang importante doon yung ano, yung kailangan kasi may kasamang takot yun eh. Sapagkat marami sa ating mga ninuno ang patuloy na lumalaban eh. Kahit na nandiyan na mga Kastila kasi nung sumuko na si Aguinaldo nang makailang ulit, 'di ba? Pinagpatuloy ba ng mga revolusyonaryo ang kanilang pakikibaka?
Pinagpatuloy po nila.
Pinagpatuloy nila. At ano nga eh, kahit nga yung kapatid ni Rizal eh, 'di ba? Si Pasiano, general kasi si Pasiano eh. At hindi siya masyadong natututukan kasi humiwalay din yan kay Aguinaldo. Ngayon, balik tayo dun sa lingwahe. Eh di marunong na tayo ng Ingles. Nautusan na nila tayo. Natatakot na nila tayo. Sa palagay ba ninyo, tapos na yung yugtong iyon na inuutusan tayo at saka tinatakot ng mga Amerikano?
Victory Joe!
Oo, eh hanggang ngayon yung Victory Joe lang ang sigaw nila kasi patuloy silang namamayagpag. Ano? Eh yan, at katulad ng dati, yung kumari tumutulong, ito recommendation. Pero ganun yun eh, stick and carrot ang tawag nga nila. No? Eh tayo mga kuneho lang sa kanilang paningin, mga rabbit. Umahabol dun sa carrot. Pero kapag malapit na, ay anong gagawin? Eh di paano? Paano pag hindi ka marunong sumunod? Kumbaga doon sa ano, usapin din yung ano eh, yung control nila sa ating pinansya, ano sa ating kaperahan. Ano, kumbaga eh control nila yung ekonomiya. Eh biro mo, para lang siyang nagse-xerox ng pera ng dolyar, tapos pupunta siya dito, bibili niya ang lupa mo, bahay mo, payag ka naman. Eh, mabuti sana kung gano'n lang eh, kung material lang eh. Eh, ang tanong ko, nabibili ba nila pati puri, pati dangal ng
Hindi!
Yan sana magandang sagot, hindi eh. Ang kaso yung iba, kapag gutom na, eh wala nang magawa. Tapos kung minsan...
Pahingi!
Tama. Natuto tayong humingi. Ano? At sige pa, bago natin ituloy, time check ulit.
Oo nga po. Ang oras ay 29 na minuto makaraan ng 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapitanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Kasali ka. Halika na pakinig sa
Ikaw ang ko tayo sa Hi, girl! I'm Smunch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH,
ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya huwag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Mga mahal na tagapakinig, patuloy po tayo sa Umaate Kabong Talakayan. Kasama ko pa rin sina Felicia, JV at Nexus. At ngayon naman ay yung binuksan natin kanina na usapin, yung pag-aaral sa ibang bansa, ano, sa Europa o kung sa Asia man, ano, kung meron tayong karanasan. Kasi nga, yung binanggit ko kanina, yung mga nakapila yung mga estudyante sa katapusan ng bawat buwan, totoo po yun eh. Naging karanasan ko yun nung ako ay nag-aaral sa Russia. Sa katapusan ng bawat buwan, nakapila yung lahat ng estudyante at tatanggap ng mga humigit kumulang ay 5,000 piso. Buwan-buwan yun. Ano? At libre pa ang dormitoryo. Ano? Libre ang mga libro. Ano? Libre ang lahat. At sa dormitoryo, pati nga yung malilit na bagay. Halimbawa, kapag masyado ng maraming oras ang kinukuha sa estudyante, yung mga kurtina na malalaki, yung mga kumot, libre labada na rin yun. Nadalin mo sa baba, lalabahan nila.
Wow. Nang libre din mo.
libre lahat. Ano, at ang mura-mura ng, ano, mura-mura ng bilihin.
Yun
at in, hindi lang
sa,
yan.
Sa mga private po din po o sa mga public schools lang?
Yun na nga eh. Kasi ang buong sistema ng edukasyon doon ay pambayan. Walang pribado. Bakit, kanyo? Eh kasi ang edukasyon ay hindi naman talaga dapat ginagawang pagkakakitaan.
Tama.
Hindi yan hindi yan komersyo eh. Kung gusto mong magkomersyo, sige, makipagkalakalan ka. Pero kapag ka nasa business ka ng edukasyon, hindi iyan para kumita ka lang ng pera eh. Hindi ba? Usapin iyan ng kung paanong inililipat ang karanasan, kaalaman, karunungan ng naunang henerasyon sa susunod na saling lahi. Kasi hindi ba napaka-importante naman na ang lahat ng kaalaman, kagalingan, hangga't maaari ha, ng iyong mga magulang o ikaw mismo ay mailipat mo sa iyong mga anak. Hindi ba? Hindi iyan usapin ng pagkakakitaan eh. Usapin iyan ng survival, ano, ng patuloy na kaligtasan ng iyong bayan. Kasi lalo na ang ating bansa, ano, na naririto sa ganitong yugto, ano, sa kasaysayan at kultura kung saan ang mismo nating pag-iral physically, ano, ay nakaharap sa malaking banta, kung saan ang ating kultura at ang ating wika ay naghihingalo. Ang katanungan ba ng kamatayan ng mga wika at kultura sa palagay ninyo ay katang-isip lamang o totoo?
Totoo po.
Totoo yan. Namamatay din ang kultura at ang wika. Paano mamamatay ang wika? Paano naman siya mabubuhay sa palagay ninyo? Paano bubuhay ng wika? Ang dali lang eh. Gamitin mo lang. Oo. Pag ginagamit mo ang wika sa lahat ng iyong gawain, ano, yun ang pinakatiyak na paraan upang ito ay mabuhay. At hindi lang mabuhay, Mamayagpag. Mamayagpag. Galing, tama. Umunlad. Ano? At magamit natin sa lahat ano, ng bagay na magiging kapaki-pakinabang sa atin. Ano? Wika yan eh. Wika ang unang-una. Kahit nga sa Biblia, hindi tayo mga relihiyoso, pero nakasulat doon. Nang pasimula ay salita. Sa salita kasi nagmumula yung lahat eh. O mag-usap muna tayo, magkasundo muna tayo, magplano muna tayo, di ba? Tapos, isa buhay mo yan. Eh sa atin kasi, kaya nga gano'n ang pag, gano'n lang kataas ang tingin, lalo na ng mga Europeo, sa kanilang mga sariling wika, naku, ang usapin ng paggamit ng wika ano, sa Europa ay punong-puno yan ano, ng paghihirap, ano, ng dugo. Kasi hindi naman papayag ang isang Espanyolo na gamitin na lamang ang English ano, sa kanyang bansa. Ang mga Aleman ba papayag?
Hindi
na
po.
Maging English, mag-aaral sila pero...
Oh, kailangan pa po nila mag-aaral.
Oo, oh, ang mga Pranses, gawin nila official. Eh, hindi. Kaya nga sa European Union, oh, kung gaano karami yung mga bansang miyembro, oh, ganun din halos karami ano, yung mga official, ano, yung mga official na, na wika nila. Ayun, balik tayo dun sa, ano, dun sa sistema ng pag-aaral, ano, dun sa Europa. Kasi, meron yata sa inyo na nag-aaral na sa ibang bansa. Ano? Kahit na sa Europe o sa Asia, pwede nyong ibahagi. O si,
ako po.
O JB. Sige.
Meron akong karanasan po sa Japan po. Noong 2013 po, na exchange student ako po sa Japan, na nakita ko po yung iba talaga ang education system sa Japan. Yung una po, yung may siyam na taon po para sa edukasyon. 6 years po sa grade school, tapos mayroon 3 years sa middle school, at tatlo pa rin sa high school. At yung mga sa high school po, kung gusto kayo po mag-universidad o kung hindi mo kaya o kung ayaw mo na lang pag mag-graduate ka na, diretso na po magtrabaho.
Oh, galing. Galing ni JB, di marunong ka ring mag-Nihongo.
Oo po.
Tapos marunong ka ring ngayong mag-Aleman. Ay isang-isang malaking issue diyan. Alam nyo, yung mga dayuhan na pumupunta dito, pwede silang mag-aral na hindi marunong ng Pilipino, ng Tagalog. Eh sa Japan ba? O posible 'yon na hindi ka matututo.
Dapat na natuto mo po ng Hapon po.
Sa German din po, dapat may ano level ka ng karunungan sa ano, sa lingwahe.
Oo, sa Aleman.
'Di ba ho yung mga Korean enclaves po dito? 'Di ba ho yung mga Korean enclaves dito? Nagiging Panay Korean yung mga komunidad nila.
Pati nakasulat, ano, hindi maintindihan ng mga tao. Ano. Naku, ewan ko kung pwede yung ganun sa Japan. yung mga establishment, nakasulat lang sa Korean, ano?
Oo po.
Hindi pwede yun, di ba?
Dito sa Pilipinas naman po, sa yung English lang kailangan nila para matututo dito.
Yun na nga, yun ang masaklap doon eh. Kasi, pangunahin yun kahit na saang bansa. Pag pumunta ka doon upang mag-aral, dapat marunong ka ng wika nila. Bakit? Eh kasi, yun ang una nilang instrumento upang ma-impluensyahan kayo. Ano, ng mga dayuhan na pumupunta doon. Eh kung hindi, pupunta ka doon, tapos i-English-English ka, no? Kaya kung ano man ang lingwahe mo doon, eh parang hindi mo ginagalang yung mga taong pinuntahan mo doon, di ba? Yung mga Hapon, punta ka sa
katas.
Yan, i-English-Englishin mo sila, eh nandun. Eh dito, yung problema natin, eh masyado tayo kasing naging kolonyal ang mentalidad eh. Kulang na lang kung sino man yung dayuhan na naririto, hindi natin sila pinasusunod ano, sa ating tradisyon at kultura. Tayo ang sumusunod sa kanila. Ano, meron kang gusto sabihin, Nexus?
Mamaya.
Oo, kasi ganun nga ang ano eh. Ganun ang kalakaran dito sa atin eh. Ang wika, una-una mo sanang pang-impluensya yun sa kanila. Kahit papaano, tumira sila dito, eh, naiintindihan man lang nila tayo, di ba? ng kaso, sa lahat ng ano, sa lahat ng angulo, hindi importante yung mga mamamayan dito. Eh kasi hindi ginagamit yung wika nila eh. Parang hindi sila iginagalang. Totoo siya, para silang binabastos eh. Ano, na, nasa sariling wika, nasa sariling bansa, tapos hindi sariling wika ang ginagamit. Ano, saan ka naman nakakita ng ganoon? Tapos kung sino man ng dayuhan na yan, eh, kakausapin ng sino sa English, eh siya mismo, hindi naman matatas ang English. Pag hindi nasagot ng Pilipino, eh, sasabihin pa niya eh, hindi marunong mag-English. Eh, totoo naman ah. Gaano pa karami yung mga dayuhan na naririto. Di naman talaga matatas mag-English. Pero, ano yun, pinipilit na lang naintindihin ng Pilipino. Nakangiti pa rin.
Sa doon po, ano po masasabi ninyo tungkol sa mga naglipanan ng mga, sabihin na lang natin na in-check, na nasa mga pwesto ng kapangyarihan sa lipunan natin ngayon?
Oo, ano, critical na issue yan eh, di ba? Na anumang dayuhan ay magkaroon ng isang ano, pwesto ng kapangyarihan ay banta ano, sa siguridad ng sarili mong mamamayan. Bakit? Sino ba ang dapat na iluklok mo, ilagay mo dun sa anumang pwesto na mayroong kapangyarihan? Dapat yung sarili mo. Ano yung
Ni Hao, sa South China Sea.
Ayan, ganun pa man yung ano, yung usapin sa China talaga, matindi ano. Kailangan diyan mag-ingat talaga eh, no. Ang kaso, wag naman nating hayaan ano na tinutulak-tulak ka ng mga Amerikano. Kumbaga pinagpagsasabungin ka, isasabong ka sa China ano, sa Amerikano. Dapat kasi ang unang-una nating pinagkakatiwalaan ay walang iba kundi
atin.
Tayo, yung kababayan natin. Ano? Tayo-tayo ang magkatiwalaan. Kaya lang, pag makikinig ka sa mga dayuhan, lalo na sa mga Amerikano. Eh, kung kumpara nga sa mga Amerikano at in-check eh, saan mas masama ang ating karanasan? Di ba mas masama sa mga Amerikano? Kaya lang, pag in-check naman sa mga Chino, eh syempre, mag-ingat ka rin. Iba ang interes ano ng China sa interes nating mga Pilipino. Kahit na sinong dayuhan, kahit na sinong kahit nakalaban pa, ang kalaban mo ay maaari kang igalang kapag ka alam mo ano ang iyong interes. Kapag ka isinusulong mo yan, wala kang interes na kinakailangang isuko sa mga Chino, sa mga Amerikano. Kangino pa man. Kaya lang, marami na tayong isinuko sa mga Amerikano. Yan. Yung ang problema. Ano, tapos sa mga Chino, paano pa? Sa Pilipinas, ang tanong ko lamang, pag tinignan mo yung listahan ng mga pinakamayayamang Pilipino, mga Pilipino ba talaga?
Puro mga half po na Chino at
Amerikano. Yun na nga eh. Yung kung usapin ng
si
Europa.
Tan.
Ayan. Puro mga Chino. Wala naman akong problema kung lahi lang ang usapan. Kasi sa akin naman talaga dyan, nasa puso eh.
Nasa puso.
Kung Chino ka man sa dugo, kung Hapon ka man sa dugo, ang puso mo ay para sa bayan. Okay. Ang tanong ko lang, sa bayan kaya ang puso ng mga ito? Ayan, dapat patunayan, di ba? Patunayan nila. Mapatunayan ng mga iyan. Kasi sa atin, nadami na rin naman mga hati eh. Halimbawa, puro mga mistiso yata at mistisa itong naririto na kaharap. Ako din, no. Mistiso daw akong, ita. Okay lang, pero wala nga sa dugo eh. Nasa puso, di ba? Kung nasaan ang puso mo, iyon ka. Kaya nga't uli yung lingwahe, yung wika. Yan ang unang-unang pinagbabatayan ng iba, no? Kung kanino ka nakakampi. No? Punong kang magsalita ng wika, ng pambansang wika, ibig sabihin, nagkakaunawaan tayo. Pag nagkakaunawaan tayo, pati yung kaibuturan ng puso ko, yung layunin ko, naunawaan mo. Kaya nga, usapin yan ano, sa maraming bagay. Nasaan ang puso mo? Tapos anong wika alam mo, ano, doon ang iyong kaluluwa. O, time check yata uli.
Yan. Time check po, ang oras ay 45 minuto makaraan ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kalika!
Halika na pahilig sa DZUP 1602. Tayo na pahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine Notlande.
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Apo, bumabalik na po ang Deldala na. Ayun, may tinanong po kayo, sir, off-air, na bakit ang kabataan ay ang...
Ah, oo, yung bakit nga ba... Yung sinabi ko kanina na kung tutuusin ang pamahalaan ng magbayad sa inyo ng mga estudyante upang mag-aral. Bakit ba kayo nag-aaral? Kasi kung puro pang sariling interest lang siguro na ano, okay lang 'yun. Ang kaso, kung tutuusin yung kaalaman na matututunan ninyo na pagkatapos ay gagamitin ninyo, hindi ba? Eh kasama na rin ang sarili doon, pero pag pinalawak eh, buong bayan yan eh. Kaligtasan ng bayan yan eh. Hindi natin natitiyak ano, kung ano man ang mga problemang maaring kaharapin ng bansa. No, sa malayong hinaharap. Ano. Eh, sino ang haharap diyan? No, sino ang magbibigay lunas ano, sa mga problema na kung tutuusin ay banta ano, sa buhay mismo ng ating bayan. Eh, yung mga bagyo ang lakas-lakas na lang yun, mga puro mga super bagyo. Pero halimbawa lang yun, di ba? Mm-hmm. Eh, sino ang gagawa ng kaalaman ng teknolohiya?
Mga kabataan po, yung mga nag-aaral ngayon.
Oo. Tsaka ano pa, eh di ba, pag binibigay mo yung lahat ng kailangan ng kabataan para mag-aral, nararamdaman naman ng kabataan ano, na siya ay mahal ano, ng kanyang bayan. Nararamdaman na iniisip ang kapakanan at kinabukasan ng kabataan. E anong mapapasaloobin ng kabataan? Siyempre, hindi man sabihin yan. Gagantihan, di ba? Ang kanyang karunungan, ang kanyang galing, ang kanyang kaalaman ay kanino ilalaan?
Dahil po, yung mga, sa tingin ko lang po, yung mga estudyante po, parang hindi pwede sila naisip po ng ganyan dahil merong sa harap nila po yung problema ng ay kailangan ko pa magbabayad ng inang tuition ko.
May problema pang iba, imbis na harapin niya ay yung pag-aaral na debosyon, no? Lahat ng oras nandun. Ang dami pang ibang iniisip. Hindi ba ito kayang ibigay ng gobyerno kung talagang nagmamalasakit siya sa kanyang kabataan, ano, sa kinabukasan ng kanyang bansa? Kaya eh, ang kaso nga daw, walang pera, walang ano ba
sinasabi. Tsaka sa upa, tsaka sa pagkain, kailangan pa ang mga ito na tustusan, di ba? Hindi ba?
Tama, yung gobyerno daw, ano, bakit hindi raw maibigay? Kasi daw, walang pera ang gobyerno, sabi nila.
Parang,
diba?
Parang po, walang silang spare pera para sa atin po. Dahil, meron din naman po ibang priorities, hanggang ganung priorities. Halimbawa, yung mga para sa mga bagyo, anong gagawin nila para sa ganun?
Yung mga kalamidad.
Napupunta ba doon o napupunta ba sa mga baril at bala ng ating gobyerno? Nasa bulsa ba nila? Ba nangyayari sa mga relief goods natin?
Ayan, yun na nga ang napakagandang issue dyan din eh. Yung bulsa, ipakita nga ninyo, mga humawak dyan sa mga usapin ng iba't ibang kalamidad. Baka naman sobrang laki na ang inyong bulsa, hindi ba? Ang ano nga dyan, wala daw pera din ng gobyerno. Teka muna, hindi ba maging sa konstitusyon mo, may prioridad? Isa sa mga prioridad dyan yung edukasyon eh. Ang malaking issue na palagang binubuksan ng mga estudyante, hindi naman talagang ginagawang prioridad ang edukasyon eh. Sa marami pang usapin dyan, ang totoo lamang, ang prioridad, alam nyo kung ano? Utang eh. Yung pagbabayad ng utang eh. Automatic, na nakakaltas, iba-iba kasi yung ano dyan eh, iba-iba yung mga data, no? So, balit hindi bababa sa 30% ng pambansang budget, automatic yun, pambayad ng utang.
Deficit.
Yung ano kasi, ang totoo, mula 30 hanggang 70% eh. Kung ang national budget mo, halimbawa sa for 2016, magkano raw ang budget? Na pinapanukala nila, mahigit 3 trilyon eh.
3 trilyon?
Oo, mga 3.2 trilyon.
Meron pa akong narinig na balita na magkakat po ng mga 2 billion.
Babawasan pa yung budget ng universidad. Ano ba naman yan? Biro, tingnan nyo, nasabi pa ng state university eh. Saang bansa ka sa mundo makakita ng state university ng bayad sa tuition fee kagaya ng mga private universities? Hindi ba? Hindi ba ang tuition ng mga ninyo, mga estudyante ng UP, katulad na lang ng ibang mga privado eh?
Ilang konkretong example lang po ng pagkukulang. Punta lang kayo sa ilang mga building natin dyan. At pag umuulan, tumingin tayo sa taas, mauulanan yung mukha natin dahil mayroong mga butas sa bubong.
kung mayroong inaantok, napatakan, baka magising. Yun na lamang ang nangyayari sa atin. Yan, dadaanin na lamang natin sa tawa kasi baka naman mag-iyakan tayo dito. Kapag kami nag-usapan yung problema na yun ng edukasyon. Walang pera ang gobyerno. Pero bakit ang yayaman yata ng mga opisyales, di ba? Kung walang pera ang gobyerno, bakit mukhang ang yaman ang yaman nasa sa kamay ng iilan, ano? Kaya't tatapos na po tayo, Amuri. Ay, marami pong salamat sa lahat ng aming mga tagapakinig. Nagpapaalam na po ako, si Felicia, si JB at saka si Nexus. Maraming salamat po.
Maraming salamat po.
Maraming salamat po.
Maraming salamat at patuloy kayong makibaka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nelle Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine Notlande.
Como es? Te escribo desde Barcelona.
Andau?